Nu, labi, labdien, cienījamie deputāti, bez viens, divi, bet ņemot vērā to, ka 15 deputāti visi ir uz vietas, domāju, ka varam sākt. Piekrītam, kolēģi? Paldies. Ir šodien izsludināta kārtējā Daugavpils pilsētas domes sēdē ar 19 pamata jautājumi un vēl ir arī papildus jautājumi. Jā, pieteikt Lūdzu Funtes kundze.
Noreikņu kārtība par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo neizīrēto telpu apsaimniekošanu un kopīpašumā esošo daļu uzturēšanu.
Deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Pievienojam. Nākošais.
Otrs lēma projekts par būvprojekta tribīņu izbūvi un moduļu ieeku novietošanu pie esoša futbola laukuma stadiona ielā 1 Daugavpilī pirmās kārtas ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei sporta pārvalde.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jautājuma nav, paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais Pagodsko kungs, lūdzu.
Lūdīšanas šārpā kārtībā lēmuma projektus par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 16. Maija lēmuma numuru 278 par finanšu līdzību piešķiršanu sporta organizācijām no pamatbudžeta programmas sporta organizāciju atbalsta.
Deputātiem ir jautājumi. Nav jautājumi, deputāti atbalsta. Nākošais. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav, deputāti atbalsta. Un Krīviņas kundze lūdzu. Deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav, deputāti atbalsta. Tad aicinātu deputātus atbalstīt pilno darba kārtību. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums, Logoska kungs lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Naudas līdzekļi paredzēti naudas balvas piešķiršanai Artjomu Trofimovam, Ernestam Matjušonekam un viņu trenerim Nikolajam Kokinam par otro vietu Eiropas kausa spidvēja U19.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu stācijas iela 47A Daugavpilī daļas nodošana bez izcības lietošana biedrībai hokeja klubs Daugavpils. Gribu jūs pievērst uzmanību, ka preambulā ir notikusi tehniska kļūda, pietrūkst vārdi, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domas izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019. Gada sēdes protokolu.
Jā, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu apstiprināšanu.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par noteikumu kārtību, kad tika piešķirts finansējums sporta sacensības apstiprināšanu. Finanšu komiteja izvirzās liela diskusija un mēs kopā ar juridisko departamentu izdomājam 17 punktus sadalīt uz diviem. Un jūsu piedāvāta redakcija, tas tagad skanēs tā 17 punkts pašvaldības finansējums tika piešķirts sporta sacensībām, kas notiek Daugavpils pilsētas administratīvai teritorijai un 18 punkts nosaka, ka sporta organizācijas, kuras ir reģistrētas Daugavpils pilsētas administratīvai teritorijai, izņemo kārtu var organizēt sporta sacensības citu pašvaldību administratīvai teritorijai, ja konkrēto sporta sacensību norisi nevar nodrošināt Daugavpils pilsētas administratīvai teritorijai. Kā arī pēc jūsu lūgumā saprotu, mēs saņemam arī atbildes no mēs nosūtījām vēstules varamam un finanšu ministrijai un saņemam pagaidām tikai atbildi no finanšu ministrijas, kur viņi noteica, ka pašvaldības attiecīgas administratīvas teritorijas iedzīvotāju intereses var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikviena jautājuma, ja tas nav Saeimas ministru kabineta ministru citu valsts pārvaldes iestāžu tiesas vai citu pašvaldību kompetence, vai ar šāda dalība nav aizlikta ar likumu. Viņi arī minēja, ka pašvaldības pienākums ir ikotas ar finanšu līdzekļu likumīgi un liederīgi, un līdz ar to aicināja Daugavpils pilsētas domu detalizēt izvirzot šo jautājumu.
Pie
Ne, kārtība, kad tik piešķirs finansējums sporta sacensībām. Apstiprināšu. Jā, ceturtais jautājums.
Kādi atzinumi ir saņemti, Govaņo kungs? Piedāvāju deputātiem atlikt jautājumu uz nākošo domes sēdi. Vai arī jums ir nepieciešams?
Un mēs varam... nepieciešams šie noteikumi, jā, līdz ar to vajag izlemt vai 18. Punktu vai viņu izņemt ārā.
Tad man ir priekšlikums deputātiem izņemt attiecīgo punktu no minētiem noteikumiem, sagaidīt attiecīgos atzinumus, jo knabam raksveidā, cik es noprotu, vakarajā mēs tikai parakstījām, lūk, atnāks attiecīgās atbildes un tad arī...
Grozīsim
par nepieciešamajām izmaiņām, jā, nākošajā sēdē. Deputāti piekrīt. Paldies. Ir kādi vēl jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par aprieces pārdalas.
Pagapam, sākumā lūdziet, tad izskatīt papildu jautājumu. Pareizi?
Atvainojos, jā.
Jā, kuru papildus jautājumu jūs lūdzu skatīt nākošo?
Par aprieces pārdalas starp pamatzību budžetu programmu.
Deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozīšanu un papildus jautājumu skatīšanu, kā nākošo iebildumu nav. Lūdzu.
Lūdzu izskatot atbalstīt lēmumu projektu par aprieces pārdalas starp pamatzību programmu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Vēl drīkst
vēl vienu papildu jautājumu.
Jā, lūdzu, deputātiem ir iebildumi par nākošo jautājumu skatīšanu. Iebildumu nav. Lūdzu, skatam nākošo.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 16. maija lēmumā numurs 278 par finanšu līdzekļu piešķiršanu sporta organizācijām no pamatzības programmas sporta organizāciju atbalsts.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Jā, Kokinas kundze, lūdzu, nākošais darba kārtības jautājums.
Labdien, cienījumie kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt sagatavoto domas lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas saules skolu projektam no radošas idejas līdz radošai uzņēmējdarbībai. Projekts bija izskatīts un atbalstīts gan Izglītības un kultūras komitejā, gan arī Finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi nākošais darba kārtības jautājums. Kobzevs kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, labdien. Lūdzu izskatīt lēmumu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu 170 eiro apmēra piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Mrien un budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu atbalstīt līdzīgu lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Ir kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par izstāšanos no biedrības Latvijas pašvaldību savienība. Deputātiem ir iesniegts lēmuma projekts, ir iesniegts biedrības Latvijas pašvaldību savienības statūti, aicinot deputātus atbalstīt minēto lēmuma projektu. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Jā, lūdzu, Zinkovskas kundze.
Jā, ir jautājumi. Cienījamie deputāti, jā. Mēs jau šodien arī rīta panorāmā dzirdējām Elksniņa kunga argumentāciju par to, kāpēc Daugavpils pašvaldība ir jāizstājas no pašvaldības savienības. Un skaidrs, ka katram ir savs viedoklis, jo tieši šajā periodā, kad tiek gatavota šī pašvaldība lietu reforma, laikam lielākai daļai pašvaldība tiešām ir vajadzīgi, būs vajadzīga arī palīdzība, atbalsts un viena lieta, ja mēs runājam par finanšu resursiem, bet otra lieta, man ir jautājums, varbūt vairāki sakiet, vai kad Daugavpils pašvaldība griezās Latvijas pašvaldības savienībā ar kādām iniciatīvām vai, un ar jautājumiem, vai šie jautājumi vienmēr tika izskatīti un iniciatīvas atbalstītas, vai mēs vienmēr saņēmām noraidījumu?
Es atbildēšu uz šo jautājumu administratīvu teritoriālās reformas kontekstā. Ir skaidrs, ka absolūti katra pašvaldība, katra pilsētas dome šajā jautājumā ieņem savu pozīciju. Jautājums ir fundamentāls un priekšsādētājiem domi tiesības šāda veida vienpersonisku juridiski saistošu normu attiecībā uz pašvaldību pieņemt nav. Ir analogijas uz doto brīdi vairākās pašvaldībās, kurās tiek pieņemti lēmumu projekti domes sēdē, gan par atbalstu pašvaldību reformai, kā tas ir bijis piemēram Valmierā, ir pieņemti, būs jau ja, šonadēļ pat pieņemti šodien rīt lēmumu projekti par neatbalstīšanu administratīvai reformai. Nu, pieņemsim, cik man ir zināms, Jelgava, Ventspils, Liepāja šādus lēmumus arī pieņems. Mūsu skatījumā uz doto brīdi administratīvās reformas saistība ar pašvaldību savienību nav nekādas. Tāpēc, ka pašvaldību savienība līdz šim brīdim nekādu konkrēto lēmumu par šo jautājumu pieņēmusi nav. Gluži otrādi pašvaldību savienībā notiek pašvaldību savstarpējā cīņa, kādu pozīciju lobē tālāk vai nu par atbalstu reformai vai par neatbalstu reformai. Un uz doto brīdi gan vadītājs, gan visi pārējie ir sapinušies meistarībā. Svarīgi ir tas, ka pašvaldība Daugavpils pilsētas doma pašais jau ir izveidot darba grupa izpildu direktora vadībā, kura ir izvērtējusi reformas gan nepieciešamību, gan atbilstību, gan sekas, gan arī virkne pozīciju, tai skaitā arī ekonomiskā rakstura, un šajā konkrētajā gadījumā notiks vērtēšana. Bet svarīgākā pozīcija, kura Daugavpils pilsētas doma, kur viņai vajadzēs ieņemt, ir skatot Saeimas likuma projektu, kurā saskaņā ar atbilstošiem satversmes tiesas spriedumiem likumdevējiem, nu, tai skaitā ir uzdevums par pienākumu uzklausīt attiecīgās pašvaldības, nu, līdzīgās uzklausīšanas sanāksmes tikko arī ministrija. Jēga pašvaldību savienībai, kurā katra no pašvaldībām velk deki uz savu pusi piedalīties šajā procesā, kad viņi patiesībā faktiski pērkas un pārdodas par atsevišķiem nu, finansētajiem projektiem vai nefinansētajiem projektiem, lielā mērā jēgu es neredzu. Attiecībā uz sadarbību ar pašvaldību savienību, tad atbalsts virkne jautājumos arī nav noticis, arī tikai un vienīgi pēc mūsu darba kārtības jautājuma pieteikšanās pirmdien viņi plāno sanākt un pieņemt pozīciju par rēģināšanu 1. 4. Klasei. Nav absolūti atbalsta programmai attiecībā uz Latgales ceļu atjaunošanu, kāds ceļš no Daugavpils uz Rīgu, es domāju, visi zina šeit, jā, klātsošie. Lūk, nav absolūti nekāda atbalsta par virkni infrastruktūras objektu, lielu infrastruktūras objektu attīstību Latgalē. Un jūs zināt, kā nauda klēja jau uz citām pašvaldībām, nu, sēdēt, turpināt tur un neseņemt neko pretī Daugavpils iedzīvotājiem, nu, es neredzu, ja, ja deputātiem varbūt šajā gadījumā cits viedoklis, absolūti akceptēšu arī to.
Jā, vēl brīks jautājumu, jā. Jo vienkārši redzēt, jums droši vien ir vairāk informācijas. Jautājums ir tāds, un kādā veidā tad tiks saņemtas konsultācijas, jo līdz šim mūsu pašvaldība strādās septiņās komitejās, gan izglītības, gan veselības un sociālē, un daudzās citās, un gan saņēma konsultācijas mūsu darbinieki, gan apmeklēja sēdes, gan onlainā skatījās, tas ir tā viena lieta. Tātad kādā veidā šāda sadarbība būs, jo, ja mēs nebūsim biedri skaidrs, to visu vairs bez šābām arī pašvaldību savienība nenodrošinās. Un vēl bija arī taču deviņas apvienības, kurās darbojās arī tā skaitā mūsu pašvaldība gan bāriņu tiesas, gan sociālo jautājumu un tā tālāk. Tātad automātiski pašvaldība skaidrs, ka vairs nepiedalīsies arī šo apvienību un šo komisiju tevi darbā. Loģiski.
Ne, nu, formāli nepiedalīsies, jā, bet...
Nu, ja nemaksā, tad arī nepiedalās.
Bet es nedomāju, ka jau tagad nepiedalās, jā, tā ir viena lieta, jā. Arī maksājot. Tā ir viena lieta, otra lieta, es neredzu pamatu, lai gadā mēs maksātu 73 tūkstošus eiro par online translācijām, kurās katrs, kam ir interesē, varētu piedalīties, tā ir viena lieta. Otra lieta, uz doto brīdi Daugavpils pašvaldība turpina darboties Lielo pilsētu asociācijā, kur patiesībā mēs arī maksājam 20 000 eiro gadā un nodarbojamies ar to pašu. Vienlaicīgi mums ir pieteikami profesionāli attiecīgu struktūru vienību vadītāji, nu pieņemsim izglītības pārvaldē, sociālā dienestā, kuri patiešo komunicē ar gan atbildīgām ministrijām, gan atbildīgām saimnes komisijām, kurās mēs pārstāvam mūsu viedokli, mūsu viedokli, mūsu intereses. Un es gribētu pateikt, svarīgākais ir tas, ka mēs maksājam par Daugavpils interesēm. Ja jūs varat man nosaukt, un es aicinātu kaut vienu nosaukt, ko pašvaldības savienība pēdējo, tu nezinu, 10 gadu laikā ir izdarījusi Daugavpils. Bet konkrēti.
Tad trešais jautājums tieši būs.
Nekādīgi nevarēja atrast, atvainojos.
Jā, atvainojos. Šai zālē tad ir trīs cilvēki, kuri gan esošais mērs, gan divi iepriekšēji, varbūt tad varētu pateikt, ka pēc iepriekšējos gados tas mūs apmierinā, un kas šogad ir, ka mainīs krasi. Vai tā ir pašvaldība reforma, tā ir bērnu ēdināšana no 1. Līdz 4. Klasē, kad šis vadzis ir pilns un tāpēc ir jāizstājas. Vai es varētu, varbūt, Lašpēšu kungs, jums uzdot jautājumu, jo jūsu vadība arī mūsu dome ļoti ilgus gadus bija šajā pašvaldības savienības biedra bija. Jā, atvainojiet, ja varbūt jūs deliģēsiet, vai?
Iepriekšējā praksa bija tāda, iepriekšējiem domas priekšsēdētājiem, ka jautājumi deputātiem bija aizliegti, bet ja vēlas deputāti atbildēt, viņi var arī atbildēt.
Nu, šis ir izteikti deputātu kompetentes jautājums, tāpēc es domāju, ka no klasiskās skēmas varam nedaudz paiet malā.
Jā.
Jautājums par liederību, viņš tika diskutēts vienmēr. Jā, cita lieta, ka ja pašvaldību savienība nespēja izstrādāt tādu ļoti konkrētu normatīvu aktu mūsu pilsētas interesēs, tad vismaz viņi centās un viņīma pozīciju, kas nelobēja vienas vai otras pašvaldību grupas intereses citu priekšā un neļāvās kaut kādiem politiskām ietekmēm. Pēdējā laikā, diemžēl, šī tendencija pagājusi malā. Tāpēc arī šis jautājums ir aktuālāks. Pirmais, teiksim, tāds signāls bija, kad tiešām bija vēlēšanās celt jautājumu par izstāšanos no pašvaldību savienības, kad saņēmā viņu atsauksmi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojektu, kur bija rosināts jautājums par to, ka darba algas arī skaitīt pie investīcijām. Pat neiedziļinoties, jautājuma būtība iedeva klāji nekompetentu, nepareizu un negatīvu priekšu atsauksmi. Kas to lobēja? Nu, varam trīsreiz minēt, kas negribēja, lai Latgales speciālā ekonomiskā zona varētu darboties efektīvāk. Jau tāda vēlme bija, principā, un ar kolēģiem laiku pa laikam apspriedām, bet šobrīd nu, situācija ir tāda, kad jau nāk vēl papildus klāt reforma, nāk klāt situācija, kad lielākā daļa pašvaldību, kas tur šodien ir, rīt vairāk nebūs, bet viņi šodien tur veido vairākumu. Cerēt uz konstruktīviem lēmumiem tādā situācijā ir sarežģīti. Un jādomā par to, kā pašvaldības pārstāvošā organizācija, ar likumdošanā tāda ir paredzēta, strādās, kādi būs lēmumi pieņemšanas mehānismi, lai nebūtu atkal šīs negatīvās politiskās ietekmes un konjunktūras momenti. Un noteikti Daugavpils strādās ar pārējiem republikas pašvaldībām un piedalīs.
Jā, paldies, kungs, Eigima kungs, ja vēlme ir.
Nu, es nezinu. Kā jūs visi balsojat, es tagad varu visiem atbildēt, ka es balsoju šodien pret, un atbildēju Līvie tev, ja? Kā mēs strādājam, ja? Mums bija visiem tikšanas, un viņi mums palīdz. Es nezinu, kā Lašpēšāk punkts teica, kā. Bet man ir cits jautājums. Es domāju, ka mēs visi šodien zinām, ka tā bija Krasava, cik es atceros, bija Riga, viņi arī bija laika, ka viņi visi iet prom. Varbūt vēl bija kāda pašvaldības, es tagad nezinu, ja? Bet šodien mēs zinām, kur viņi visi. Visi tagad atpakaļ atnesa.
Jā, paldies. Ir kādi vēl deputātiem jautājumi? Konokungs, lūdzu.
Man jautājums Upniezes kundze, vai mēs visu biedru naudu esam jau iemaksājuši?
Par šogadu, jā.
Par šogadu. A par pēdējo ceturksni mēs varam lūgt atgriezt? Paldies.
Bet pēc statūtiem tad viņiem ir jāatgriež. Vai tad netur bija tāda? Jā.
Labi, ir kādi vēl deputātiem jautājumi? Debates?
Debates.
Jā, debatas, lūdzu.
Nu, valstī nav nemaz tik daudz biedrību vai apvienību, kas varētu pietiekoši augstā līmenī diskutēt par pašvaldību jautājumiem valdības līmenī. Nu, tā ir tā Lielā pilsētu asociācija, arī pašvaldības savienība attiecīgā līmenī, un tas, ka tur kaut kādas negācijas, kas varbūt kaut kādā veidā skar Daugavpils pašvaldību, tas nenozīmē, ka šī pašvaldība neko nedara. Varbūt arī tās atskaites, ko viņi mums sniedz, un tos slēdzienas varbūt viņi nav tik kvalitīvi, tikai tāpēc, ka arī mēs tur nepietiekoši aktīvi darbojamies. Bet zaudēt vienu tādu resursu, kurš, teiksim, patreiz, nu, praktiski ir vienīgais pašvaldība aizstāvis pret valdību, tas manā skatījumā nav pareizi. Varbūt varētu kaut kādā veidā mainīt tur iespēju ietekmēt viņu pieņemtos lēmumus. Nu, un es atkārtoju pat, ko Egimta kungs teica, atceros to vēsturi, kad Krāslava izstājās, un pēc gada viņi ļoti, ļoti ātri bija atpakaļ. Viedokļa apmaiņa arī daudz ko nozīmē, pat jā, tā viedokļa apmaiņa, kas norit šajā pašvaldības savienībā, ir negatīva Daugavpilī, tā arī ir svarīga. Mēs praktiski sevi izslēdzam no šīs aprites, un mēs nu, paliekam vieni paši. Un kontekstā ar reģionālo reformu šis pašvaldības atrašanās šeit biedrībā, man liekas, ir aktuālāks. Jo labi, pašvaldības būs lielākas, varenākas, bet viņas vienalga kaut kādās biedrībās būs. Tāpēc es domāju, ka te nav daudz jādomā, pēc gadiem diviem mēs prasīsimies atpakaļ. Vai ir vērts? Jā, nauda ir liela pietiekoši, bet nu, mēs pietiekoši daudz, ko tērējām vēl lielākas naudas. Tāpēc manā skatījumā tas nav pareizi.
Jā, paldies deputātiem par debatēm. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, Lagocko kungs, esat izlaidis vienu jautājumu, jā, trešo, par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Nē, jūs kārtībā? Protokolista, varētu? Bija, jā. Nu, labi, jūs tur tiekat skaidrībā, jā, kas pēc protokola. Labi, nākošas darba kārtības jautājums, Kuntas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu akceptēt lēmumu projektu. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2006. gada 22. jūnija lēmumā numur 538 par zemesgabala piešķiršanu no māsīja Vitala. Lēmuma projekts tika skatīts īpašumu komitejā un finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500 010 2420 balvielā 1 CK 230 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 032 0507 mazā viršu iela 11 Daugavpils pārdošana.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 0401 4709 Lāčplēš ielā 77 Daugavpilī 1/6 domājamās daļas pārdošana.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92 Daugavpilī daļas nodošana bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram jaunība.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākošais.
Grozījumi Daugavpils pilsētas domas 2007. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos numurs 31 par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lēmumu projektu tika skatīts mājokļu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais
par nodomu līguma slēgšanu.
Rustam, viss kārtībā? Nu, labi. Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, jautājums sekojušais. Jā, šis īpašums jau nebija domas pārziņā, laikam, vairāk kā 20 gadus. Mēs saprotam, ka tur jau pa šo laiku ir daudz, kas kļuvis nederīgs, jā, un cik pašvaldībai būs jāiegulda līdzekļu, un kādi ir plāni, kādus finanšu resursus izmantojot, varēs šo teritoriju atjaunot un to izmantot. Jā, jo pašvaldībai jāsaprot, ko darīs, jo mums jau bija iegādātas ēkas, kuras pašlaik mēs jā, arī paldies, neizmantojam.
Paldies par jautājumu Krīviņas kundze. Varētu mums izstāstīt, ko mēs darīsim? Jūs mākat tā tēlē neaprakstīt kaut kādu vīziju?
Tēlē nevajag, vajag...
Mikrofonu iedosiet kaut kas? Runājiet tāpat vien.
Šobrīd mēs varam tikai sākt gatavoties nākamajam plānošanas periodam un respektīvi, ja tas būs pakalpojums, kas saistīts ar pašvaldības funkcijām, tad varētu piesaistīt finansējumu, kas saistīts ar līdzīgi, kā ir pie SAM 562, ja vien tas nebūs nu, tā kā viesnīcas, kas šobrīd ir nogrozīti MK noteikumi, kad nevarēs sniegt tādus pakalpojumus ar izmitināšanu, kur ir saistīti. Vai arī meklēt finansējumu, kas ir saistīts ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšu, piemēram. Bet, nu, ir jāgatavojas nākamajā plānošanas perioda ietvaros, ne šajā.
Paldies.
Lūdzu. Jā, Rīgas lieta tāda, cienījumie deputāti, mūsu atmiņā jau ir mūsu lidostas zemes pirkums un lidostu mēs tik daudz gadu garumā neesam attīstījuši un tās idejas joprojām kaut kur virmo gadu vai pusotru atpakaļ mēs esam nopirkuši sporta būvi, kuru arī vēl neesam atraduši tiešām veidu, kā mēs to attīstīsim un pašlaik ir teritorija, jā, mēs glābsim uzņēmēju, mēs palīdzēsim, jā, tā teritorija, ja tā būtu 15 gadus atpakaļ, viennozīmīgi, teiksim, tas būtu iespējams, un tur bija kādreiz arī idejas par sociālo jomu, ko varētu šeit arī attīstīt. Bet jautājums pašlaik pirkt to un par pietiekošu nopietnu summu, un ja mēs vēl nezinām ne izmantošanas mērķi, nedz arī, kur mēs atradīsim finanšu līdzekļus, nu, gribas tiešām dzirdēt ļoti kaut kādu nopietnu vīziju un redzējumu.
Jā, paldies, tas bija jautājums.
Jā, tas bija jautājums par vīziju.
Krīviņas kundze.
Krīviņas kundze, Krīviņa, tas nebija jautājums.
Izstāstiet lūdzu par vīziju un redzējumu sam attiecīgajos punktos. Nu, tā īsumā tikai.
Es Krīviņas kundze sapratu, jā, paldies.
Jau atbildēs ir?
Jā, Krīviņas kundze atbildēs.
Paldies. Ir kādi vēl jautājumi? Lūdzu, Damasko kungs. Labi, jautājumi?
Jā, tā nodoma līguma 7. Punkts. Varbūt samaksu par īpašumu pašvaldību apņemas veikt ne 30, 60 dienu laikā, lai kaut kā mums būtu varbūt lielāks manevra laiks.
Golovaņa kungs.
Ruslan, tu saprati, kāpēc uzdevuši to jautājumu, jā? Tu kaut kādas vēstules ir ienākušas.
Protams, ka varam mainīt, ja tas apspriežams jautājums.
Tehniski mēs to varam realizēt burtiski pāris dienu laikā, jo reāla nauda priekš tam nu, visi zina, ka nav vajadzīga. Mēs viņu pērkām uz nodokļu parāda rēķina, tā ka tā nauda ir kāda virtuāla, bet lai būtu drošība, tur 30 vai 60 no juridiskā viedokļa nekādas starpības nav. Protams, ka var arī mainīt. Tikai jautājums ir par otrās līgumslēdzēju puses, jā, nu, reakciju. Jā, vai tas tur, teiksim, viņus nedaliek kādā situācijā?
Ir kādi jautājumi, jūs tur krātot? Paga, Golovaņa kungs.
Nu, man saprotams, Laišpša kunga komentārs, mēs perkam no DITON-T īpašumu, par kuru būs jāsamaksā. Par kādiem nodokļu parādiem, dzītun te jūs runāt ar stādu sumu, dzītun te nav parāda pašvaldība.
Nu, protams, ka šajā gadījumā būs veikti vairāki sekojoši darījumi, kuri novedīs pie tā, ka mēs atrisināsim gan šajā lēmu projektā paredzētos mērķus sasniegsim un uzdevumus, un paralēli ar to risināsim arī jautājumus, kas sekmēs nodokļu iekasējumību un sniegsim atbalstu mūsu ražotājiem. Tas viss nav viena lēmuma projekta jautājums.
Paldies, Kokina skundze.
Man tomēr būtu lūgums Ditontē pārstāvi komentēt nodomu protokolu 5. punktu, īpašnieks apņemas līdz piešanas pārdošanas līguma parakstīšanai, nodrošināt Ķīles tiesību dzēšanu Daugavpils pilsētas zemes grāmatas nodalījumos numur 2863 un numur 2258.
Labdien, cienījamie deputāti, cienījamies priekšsēdētāji. Tātad šobrīd Ditontē grupas atbildīgie darbinieki viņš tiek risināts.
Atrisināsiet?
Jā.
Tātad, ja šis jautājums netiks atrisināts, tad nodomu protokols nestāsies spēkā.
Labi, paldies. Vēl jautājumi deputātiem? Paldies. Jā, lūdzu, Jankovskas kundze.
Jā, jautājums ir tāds. Šeit mēs līgumā redzam, tātad, kā teiksim, tā visa vērtība varētu būt nedārgāk par 330 tūkstošiem. Tā? Tātad, nu vispār, ko mēs iegādāsimies par nodokļu parādiem, jā, var runāt virtuāli, ne virtuāla alga, nauda, bet tā ir tās ar domas saistības un tās ir vienalga finanses, tad tas viss, ko mēs pašlaik iegādāsimies, nebūs dārgāks par 330 tūkstošiem, pareizi. Bet toties mēs vēl pagaidām nezinām, mēs maksāsim jau nomas maksas un tāpat, ko mēs te darīsim, mēs vēl nezinām.
Mēs nemaksāsim nekādas nomas maksas.
Nē, ne nomas maksas, nodokļu zem un tā tālāk, jā, paši, labi, nesaņemsim tos, kas ir, bet principā, bet tikai tas, vēlreiz ļoti žēl, ka mēs pašlaik nezinām, vispār kas tur varētu būt, nav izpētīta tā iespēja, jo nopirkt jau viņu var, cik daudz deputāti ir bijuši tajā teritorijā pēdējo, nu, 10 gadu laikā. Jā, un tātad jūs mums aplieciniet, ka tur ir ko darīt un ka tas tik arī maksā. Jā, paldies.
Labi, paldies. Ir vēl jautājumi, kādi jautājumi nav? Jautājumi, lūdzu, debates. Zdanovsko, kungs pirmais bijis debatē.
Jā, labi, paldies. Es, protams, nevaru diskutēt par tām manipulācijām, sakarā to nodokļu nomaksāšanu, kāda tur īpaši tam Ditonam to nodokļu it kā nemaz tik daudz nav. Bet, nu, tajā pašā laikā mēs nevaram atrast 80 tūkstošus pašvaldības savienībai, kur notiek viedokļu apmaiņa un kuras darbība ir pietiekoši svarīgākas valsts līmenī, un 330 tūkstošu mēs atrodam, godīgi sakot, pamatīgi nolaista īpašumu iepirkumam. Bet ne par to ir stāsts, tās ēkas, kas tur derīgas, kas tur ir atvairākas, viņas derīgas tikai nojaukšanai, arī tas vēsturiskais piemineklis, kas tur nolaists līdz pēdējiem. Bet tur ir zeme, tur ir gandrīz 6 hektāri zemes, un tā ir kurorta zonā, atpūtas zonā pilsētā, un praktiski mēs pērkam par kadastra vērtību. Un tas ir atbalstāms pasākums, jo 6 hektāri zemes tajā pusē diez vai kaut kuru mēs vēl kādreiz atradīsim. Runājot par kaut kādiem nodomiem no pašvaldības puses kaut ko taisīt, nu, tas ir nepareizi, tas nav iespējams, tur ir vajadzīgi gan tie miljoni. Bet privātais investors, kaut vai tie paši lietuvieši, Aniškjāji un Biržai, kas tur, nu, tā santorijas, kas meklē un taisa, jā, viņi varētu ieiet. Notiekums ir elementārs, tai zemē jāpiedrē pašvaldībai. Tāpēc es šo pasākumu atbalstīšu.
Paldies, Zāles, kaut kāds kāds kāds
Jāsaka, ka gribētos mazliet oponēt Zdanovska kungam un arī sagraut cerības, ka tas būs tukša zemes vienība, kuru varēs dažādā būvēt, viņi noteikti tāda nebūs, jo objekts ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, pie tam ne tikai viena ēka, bet visa šī apbūve, jā, tad es atbalstu šo priekšlikumu tieši tāpēc, ka tā ir vienīgā iespēja saglabāt šo kultūras piemineklu, jo, diemžēl, privāto Es zinu, ka īpašnieki ir meklējuši iespēju, teiksim, piesaistīt dažādas fonda līdzekļus, un šobrīd, laikam, pašvaldībai tiešām ir lielākas iespējas to izdarīt nekā privāti īpašumam. Tas, ka šī ēka ir jāsaglabā un ka tā ir Daugavpils arhitektūras pērle, es domāju, par to nav šaubu, un ka tieši tāpēc viņi nevarēs nojaukt un nevarēs dabūt tukšu zemesvienību ar kadastrālo vērtību 6000.
Paldies, Kokinas kundze, Broka kungs.
Jā, es arī gribētu atbalstīt šo pasākumu, un es daļai saprotu Jankovskas kundzes bažas, bet te runa par mūsu domāšanas pagriešanu uz kaut kādu citu pusi. Mēs nevaram skatīties tikai un runāt par iekšpagalmu sakārtošanu un balkonu remontēšanu. Daugavpilī vajadzīgi tāda ļoti kultūra arī turisma objekti, un te jau Līvijas kundze, jūs palasīsiet tur apakšā, kas rakstīt, tur rakstīts, nu, ko mēs varam tur izdarīt, jā. Un tas ir ārkārtīgi spēcīgs objekts. Tāpat kā lidosta, kuru mēs nu, pagaidām, nu, arī pagaidām diemžēl nevaram pacelt, bet ārkārtīgi spēcīgs objekts, mēs tos izdarīsim, tas būs ļoti labi. Un es atceros 30. Gadu fotogrāfijas un, no visām pusēm, un es atceros tajā laikā, kad es vēl biju pēcam maziņš. Es tur biju tajā mežciemā, tas ir ārkārtīgi ļoti laba vieta un laba ideja. Un, nu, vajag meklēt naudu. Viss vieglāk ir atteikties un pateikt, ka mums nav naudas. Paldies.
Jā, deputāti ir vēl debatētāji, gribētāji nav. Jā, lūdzu.
Jā, es varbūt pāris vārdu par tām ēkām. Jā, tiešām mēs ar saimniecības komitejas deputātiem bijām. Tur jā, izložņājām šo, to apgājām apkārt. Paskatījāmies, jā, teritorija ir diezgan aizaugusi ar krūmiem un kokiem, jā, skaidrs un daudz sēkas tiešām vajag demontēt, bet jebkurā gadījumā centrālā ēka, jā, fasāde un viss pārējais ir pietiekoši labā stāvoklī. Es nedomāju, ka viņu vajadzēs kaut ko demontēt un tā tālāk, tas, ka viņi varbūt šo to nostiprināt, jo galvenā vērtība skaidrs, ka ir centrālā šī ēka, dziļurbums, kuru jāatjauno ar minerālu ūdeņu, jā, un skaidrs, ka ir zeme. Par pārējiem ēkām tur diez vai kaut ko, jā, tur jā, būvē tiešām moderni un tā tālāk. Un es domāju, ka mums ir iespēja nākošajā arī plānošanas periodā piesaistīt vai nu investors un vai arī kaut kādas citas programmas paskatīties, kur šo teritoriju tiešām attīstīt. Tur ir dažādi vai spā veida kaut kādi pakalpojumi varētu būt, jo tiešām, Zona ļoti interesanta, bet dotajā brīdī pārņemot šo īpašumu, nu, uzreiz mums jādomā viņu kā sakārtot, ja, jo investoriem to pagaidām rādīt diez ko nevajadzētu. Ja, tāpēc mums jādomā vai nu kopēja talku jātaisa vai kaut kādīgi vienkārši sakārtot, lai būtu viņš tāds daudz patīkamākā stāvoklī. Bet tas, ka nākotne šim īpašumam ir, es domāju, noteikti.
Jā, paldies. Debates slēdzam. Aicinu atbalstīt priešlikums. Jā, es atvainojos. Jā, debates slēdzam par priešlikumu tagad. Deputātam Konnam ir priešlikums pagrozīt 30 dienas uz 60. Iebildumi ir par šo priešlikumu? Visi deputāti piekrīt, ka varam pagrozīt? Nu, ja piekrīt, kāds balsojumu pieprasa? Labi. Aicinu deputātu Konu priešlikums pagrozīt 7. punktā izteiktās 30 dienas 60 dienām, kas būtu par. Visi piekrīt. Paldies, Konu kungs, par lēmumu projektu. Aicinu balsot, atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 7 pārdošanu.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500-008-0167, 0500-008-2977 un 0500-008-0235 piekritība.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies, pieņemts. Nākošais.
Par nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 5A un Aleksandra ielā 11 Daugavpilī pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais.
Papildus jautājums.
Papildus jautājums, jā.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2009. Gada 28. Maija nolikumā numur 5 norēķinu kārtību par Daugavpils pilsētas pašvaldībai, piederošo neizīrēto telpu apsaimniekošanu un kopīpašumu aizsošo daļu uzturēšanu.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Papildi jautājums par būvprojekta tribīņu izbūve un moduļu ēku novietošanu pie esošu futbolu laukuma stadionu ielā 1 Daugavpilī, pirmās kārtas ietveros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi, debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Ar šo visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.